især i mine tidlige år, havde den der med, at hvis jeg ikke lige scorede på den første, det kunne godt gå, men hvis jeg ikke scorede på de første to, du kunne nærmest bare lade være med at spille mig bolden, fordi jeg gik ikke. Og så spillede jeg bare bolden tilbage igen. Og det gjorde jeg jo for at beskytte mig selv.
Lasse, hvad er det vigtigste, du har lært om at træde ud af sin komfortzone efter mere end 25 år i elitesport på verdensklasse niveau?
Jamen, det er, at det ikke er så slemt, som jeg selv gør det til. Jeg har været meget slem til at bygge masser af idéer og tanker op i hovedet om, hvad der sker, når det er, jeg hopper ud af min komfortzone. Og det har også gjort, at jeg rigtig tit er blevet i den, især i mine tidlige år. Sagde ikke særlig meget i skolen, medmindre jeg var helt sikker på, at det var rigtigt. Og når jeg så var kommet frem til, at det er det rigtige svar, jeg har op i hovedet, jamen, så var det allerede blevet sagt. Så jeg sagde ikke særlig meget i skolen. Og det der med at rent faktisk finde ud af, når du hopper ud og finder ud af, hvad der sker, både når det går godt, så er det selvfølgelig dejligt, men også når det går skidt, når det ikke lykkes, de ting, som man prøver, når man hopper ud af sin komfortzone, at det ikke er så slemt, som jeg selv gør det til.
Lasse Svahn, du er en af Danmarks mest succesfulde håndboldspillere nogensinde. Du har løbet derude på den der lidt alene position, hvor man nogle gange kan få lov at stå lidt ude, og så er det make or break, når man får bolden ude på fløjen. Du har vundet VM, OL, EM, DM, det tyske mesterskab. Jeg tænker, at det største skab, du må have derhjemme, det må være sådan et pokalskab eller sådan et trofæskab. Du er også en klubbens mand, fordi du har brugt 14 år af dit liv i en af verdens bedste klubber, Flensborg Handewitt. I dag er du mentaltræner, performance coach og har fokus på kommunikation, high performance. Og det vil sige, at du arbejder med personer i erhvervslivet, du arbejder med ledere, du arbejder med elitesportsfolk. Og så har du også fået en del omtaler og kommet tilbage ind på min radar, efter du begyndte at arbejde med Counter-Strike-hold, der hedder Heroic, som jo er e-sport eksploderer, så det er jo en ny sportsgren, der bliver kæmpestor. Alt det her skal vi dykke ned i dag. Mental performance, high performance, vi skal lære Lasse lidt at kende, og så skal vi snakke lidt om Counter-Strike til sidst og teamwork. Dem, der måske ikke har lyttet til den her podcast før, så kan jeg sige, at den hedder Mere. Den handler om, at vi inviterer spændende, inspirerende mennesker i studiet, der ved noget, vi ikke ved. Den eneste regel er, at de skal være de dygtigste til det. Jeg hedder Jonas Sølberg, og jeg er den ene vært i det her podcastprogram, hvor jeg normalt har min ven, min partner, Mike Radore med. Han har lige fået en baby, så den holder han sig i Spanien med. I stedet så har jeg inviteret en anden ven og en tidligere gæst ind i den her podcast, som er Jannik Tarpen Buchholz, som er partner i den sociale kapitalfond. Og det er jo ikke derfor, du er med her, Jannik. Det er mere, fordi du er en sportsnørd og et dybt analytisk menneske.
Ja, det er svært at løbe fra. Ja, det er helt rigtig hurtigt.
Så jeg er bare glad for at have samlet sådan et lille dream team i at kunne dykke ned i mental udvikling, som du i øvrigt også interesserer dig for, Jannik. Jeg vil lige spørge dig, Lasse, inden vi begiver os ind i det her. Du hjælper jo normalt andre sportfolk, andre ledere. Hvad har du selv fokus på at skulle hjælpe Lasse med lige nu?
Jamen, der har jo været en del ting. Altså, man kan jo sige, at når man har været håndboldspiller, professionel håndboldspiller i 20 år, og selvfølgelig havde jeg noget forberedelsestid, for jeg meldte ret tidligt ud, at jeg ville stoppe. Der havde jeg en 10 måneders tid til at få styr på tingene, men det stopper jo egentlig bare fra den ene dag til den anden. Jeg kan huske, da jeg får min sidste løn 1. juli 2022, det var lidt angstprovokerende, fordi at så skulle den næste lønseddel, den skulle et eller andet sted komme for mig selv. Og så var det jo det der med at skulle bygge min egen virksomhed op. Og noget af det, som jeg ved ikke, om jeg har kæmpet med det, men som der i hvert fald var en udfordring for mig, det var det her med strukturen, organisation. At det er jo ikke fordi, at jeg vælter mig i klienter, men det her med at holde styr på dem og sørge for, at det også at min hverdag også bliver så struktureret som muligt, sådan så jeg kan passe min virksomhed, men samtidig også være far derhjemme og være ægtefælle og alle de her ting, for tingene til at gå op. Fordi som håndboldspiller, jamen der har jeg jo i stort set alle 20 år haft en plan for, hvordan min uge skulle se ud, hvordan min dag skulle se ud, hvordan min måned skulle se ud, og vidste, hvornår jeg havde fri, og vidste, hvornår jeg skulle træne og spise og alle de her ting. Så strukturen har, og organisationen har helt sikkert været noget, som jeg har arbejdet rigtig meget med det sidste halvandet år.
Jannik, du er som sagt interesseret i sport, du er interesseret i personlig udvikling, du er, jeg ved i hvert fald, du er en organiseret mand, for det bliver man nødt til at være som partner i en social kapitalfond, hvor man hjælper udsatte med at få skabt mere værdi i deres liv. Hvad er interessen for sådan en som dig, når du sidder sammen med Lasse her? Altså, hvad er det sådan, hvad kriller i dig?
Så der er virkelig mange ting, der griller, men hvis jeg skal tage fat i noget af det, som jeg synes er interessant, også særligt med Lasse, det er jo, at det tydelige Lasse er en holdspiller, men samtidig er du nødt til at præstere enormt meget på dit eget også. Hvordan finder man balancen i både at skulle præstere selv, men egentlig også præstere et hold?
Jamen, det kom egentlig meget naturligt til mig, også fordi, at jeg har altid været sådan en person, der godt kan lide, at folk kan lide mig. Det har jeg fundet tryghed i. Jeg kan ikke lide, at folk ikke bryder sig om mig eller bliver sure på mig. Og sådan, da jeg var meget yngre, der gjorde jeg rigtig meget ud af at ligesom at redde trådene ud igen og få glattet det hele ud og blive gode venner og alle de her ting. Det har bare betydet meget for mig. Jeg kan ikke lide, når folk ikke har det godt. I hvert fald ikke folk, som jeg bryder mig om eller som er i min nærhed. Jeg bryder mig simpelthen ikke om, og så prøver jeg altid at finde ud af, om der er noget, jeg kan gøre. Det har jo altså også sådan, ført med sig, at jeg i mine tidlige år troede, okay, men så er det her, der er vigtigt for mig. Men jo ældre jeg blev, og jo mere erfaren jeg blev, så har jeg også fundet ud af, at den individuelle del, den er også blevet pleaset igennem at please andre. Fordi at jeg trives bedst i et miljø, hvor folk har det godt.
Jeg kender det en lille smule, og det, jeg selv har oplevet, som kan være udfordrende ved det, det er, at man kan miste sig selv en lille smule i det. Nu siger du, det er interessant, det der med at finde frem til, at man godt kan lide det for andre, og nogle gange gør man det for nogle andres skyld i håbet om, at de godt kan lide en tilbage. Hvordan har du, hvor har du fundet roen i at finde ud af, hvad der er hvad?
Ved at prøve. Og jo også ved at fejle rigtig mange. Altså det har taget mig rigtig, rigtig mange år at finde ud af, at jeg ikke kan gøre alle glade. Det var først under corona, hvor vi nede i Flensborg skulle gå ned i løn. Jeg var anfører på det tidspunkt nede i klubben, så det var ligesom mig, der var mellemmand mellem klubben og spillerne, og stod mere eller mindre som en lus mellem to negle, og kom jo med informationer fra klubben til spillerne. Så blev spillerne utilfreds og også lidt sure på budbringeren. Så gik jeg tilbage til klubben med noget fra spillerne, og fik samme behandling fra klubben, og havde på et tidspunkt, hvor jeg sagde sådan, prøv at høre, hvis det skal fortsætte sådan her, så har jeg virkelig ikke lyst til at spille håndbold mere, så kan jeg bare stoppe. Så skal jeg slet ikke have nogen af de penge, fordi at jeg havde det virkelig svært med, at jeg forsøgte alt, hvad jeg kunne på at gøre folk tilfredse på begge sider. Og det fandt jeg bare ud af, at det kan ikke lade sig gøre. Så et eller andet sted i den der dialog der mellem spillere og klub, jamen der gik det op for mig, at jamen, prøv at høre, jeg kan ikke gøre alle glade, og hvis jeg prøver at gøre alle glade i en umulig situation, jamen så bliver det på bekostning af mig selv. Og det er jeg slet ikke lyst til.
Hvordan reagerede din omgivelse på, at du kom med den her melding om, at hvis vi ikke kan finde hinanden, eller vi ikke kan finde en god løsning, så vil jeg ligesom trække mig fra processen? Der må være en del forståelse, men der kan også være nogen, der siger, det er nu engang dit job, Lasse.
Ja, men jeg vil sige, det var heldigvis mest forståelse, og det er jo måske nok også et resultat af, at folk ikke har set mig i være sådan før. Fordi jeg jo netop har givet så meget af mig selv til folk undervejs, så at måske var det også en øjenåbner lidt for dem, at når jeg rent faktisk begynder at sige fra, og så sige, nu går den ikke længere, jamen så var det måske også sådan et tegn for dem på at sige, sådan, okay, så lad os mødes et eller andet sted.
Har du taget nogle regler med for det? Fordi det lyder jo også som om, at det var en episode, der har betydet meget, og en svær episode, så du siger, det ændrer noget for dig. Hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget med, at det er okay, at der er nogle folk, der ikke synes, at det, jeg gør, eller siger, eller laver, at det er enten godt nok, eller det er det rigtige. Jeg er ikke, fordi at jeg sådan... fordi det er jo også sådan den der balance med at sige sådan, alt hvad jeg siger og gør, det er jo ikke det rigtige, og det ved jeg også godt. Men hvis jeg har en god mavefornemmelse med det, jeg laver, jeg har altid lænet mig op af min mavefornemmelse, altså når jeg skal tage store beslutninger. Men det gør jeg også, når det er, jeg lige skal tjekke efter, om det, jeg gør, og det, jeg siger, og det, jeg har fortalt folk, især hvis de reagerer på enten bliver ked af det, eller bliver sure, så laver jeg altid lige sådan en realitetstjek ned i maven, for at se, okay, har jeg sådan en lille knude, fordi så kan det godt være, at jeg ikke selv er helt på linje med mig selv, men hvis den ikke er der, så er det okay, at de synes, at det ikke var godt nok, eller det ikke er rigtigt, men så har jeg i hvert fald gjort det bedste, jeg kunne.
Lasse Svahn, det er en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg vil gerne lige give dig et citat her. Der sidder mange, der har det ligesom jeg havde det. Det er ikke mig, der er bedst, hurtigst eller var mest talentfuld. Men tro på dine egne evner og giv dig selv den opbakning, du har brug for. Vær vedholdende. Så er jeg sikker på, at mulighederne også bliver mange for dig. Hvad tænker du, når du hører sådan et citat her?
Jamen, jeg bliver jo... først og fremmest meget, meget glad for, at det var den tale, jeg valgte at gå med. jeg var lidt i tvivl om, altså du ved, at stå på den scene og modtage den anerkendelse, om det var det rette tidspunkt og ligesom komme med sådan en fortælling. Og var også lige ved at ændre mening og gå med, jeg siger bare tak, i stedet for. Men så læste jeg talen igen, og så kan jeg sige, at jeg kan jo ikke sidde og skrive en tale om at tro på mig selv, og så tror jeg ikke på, at det er det rigtige. Så jeg kiggede med den, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi at det er noget, som har været utrolig vigtigt for mig. Jeg var ikke den bedste. Og der gik også en del tid inden, at det også var mig, der blev udvalgt og kom med på ynglingelandshold og ungdomslandshold osv. Og jeg tror også, hele den der proces af at have været ikke at have været den bedste. Det har givet mig nogle andre kvaliteter med på vejen. Det har givet mig den der stædighed, fordi jeg kunne se, hvor fedt det var for alle dem, der rent faktisk var de bedste. Så kunne jeg jo se, hvor fedt det var at få lov til at trække en rød-hvide trøje over hovedet, spille en landskamp. Det er jo noget, alle børn drømmer om det så er håndbold, eller det er fodbold, eller hvad det nu er. Så det der med at repræsentere sit land, det var fantastisk, og så blev jeg jo stædig omkring det, jeg vil også. Men jeg kunne godt se, at jeg kunne jo ikke gøre ligesom Anders Eggert eller Mikkel Hansen. Det kunne jeg ikke. Så jeg blev nødt til at finde ud af, hvad er det, jeg rent faktisk er god til. Og så bare klø mega hårdt på i forhold til at optimere de ting, som jeg er god til. Og så lige drøste med nogle få ting. Blive ved med at udvikle mig. Blive ved med at lære noget nyt. Og de ting, som jeg begyndte at lære, da jeg var 22, 23. Det kan godt være, der gik 8 år eller 10 år, inden jeg blev rigtig god til det. Men jeg begyndte allerede der, og jeg prøvede at gøre det på min egen måde. Det allerbedste eksempel, det er jo det her lop, som også var sådan lidt mit signaturskud, når jeg hoppede ind over. Det fik jo sin helt egen artikel, avisartikel på et tidspunkt, og det kom jo et resultat af, at jeg også selv brugte en mentaltræner, som sagde, jamen hvem er den bedste tekniske spiller, du kender? Og så sagde jeg, jamen det er heldigt, fordi han hedder Anders Eggert, og han spiller på samme hold, som jeg gør nede i GOG. Og så sagde han, har du snakket med ham om, hvad han gør? Jeg sagde, nej, har det ikke. Men, kunne det være en idé? Jeg sagde, ja, okay, prøver jeg. Og så snakkede jeg med Anders, og Anders han var en rigtig god ven, Og han brugte virkelig lang tid på sådan at vise mig, okay, hvordan det var, han loppede. Og jeg stod og sugede det hele til mig, og så gik jeg over på min egen side, og så prøvede jeg, og så kiggede jeg på ham igen. Og efter noget tid, lang tid, der kom jeg tilbage til ham, fordi jeg kunne begynde at se, okay, nu begynder jeg at score på den. Nu begynder målmanden ikke bare at pille den ned af luften og sparke den ned den anden ende og sige, hold kæft, et lorteskud. Og så kunne jeg løbe ned og hente bolden dernede. Men den begyndte rent faktisk at gå ind. Han sparkede den stadigvæk ned i den anden ende, men det var mere, fordi han var frustreret over, at den gik ind jo. Og så gik jeg tilbage til Anders og sagde, prøv at se her, nu gør jeg ligesom dig. Og så sagde han, nej, gør det overhovedet ikke. Det ligner intet af det, jeg laver. Og så så jeg det på video eller på tv, og så kunne jeg godt se, at det ligner ikke. Men jeg havde fornemmelsen, og jeg havde udviklet mit eget skud. Jeg var blevet inspireret, men jeg havde udviklet mit eget, jeg var gået min egen vej i forhold til den del. Og det var også sådan en øjne om, okay, hvis jeg kan det her, så kan jeg jo meget mere. Og jeg bliver bare nødt til at gøre det på min egen måde. Og jeg ved, at der sidder en masse mennesker og har det på samme måde, og gerne vil ligne nogle andre. Og måske også i det samfund, vi lever i dag, hvor vi bliver bombarderet med folk, der ser perfekte ud, eller er mega dygtige til alle mulige ting. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke åbne min Instagram, uden at der popper en eller anden, der kan jonglere med cykel og hat og trampolin på samme tid, ikke? Eller er mega dygtig til at spille fodbold, eller ser mega godt ud, eller hvad det nu kan være. Så vi bliver bombarderet med ting, vi skal sammenligne os med. Og hvis det hele tiden skal være på det der niveau, og at vi skal ligne andre, så bliver det svært at finde sin egen vej.
Og jeg vil bare lige tilføje, at jeg synes også, at vi alle sammen ser ret godt ud. Vi er nogle tre flotte mænd herinde i studiet i dag. Men det er smukt, Lasse. Det var jo talen, da du modtog Hall of Fame-æren. Det vil sige at blive sat op på en pedestal lidt, sat ind i historien for din håndboldkarriere. Og det var altså lige, jeg plejer normalt ikke at få kuldegysning, når jeg læser noget selv. Men jeg synes, det var kuldegysningsgivende, fordi du giver noget videre. Og du siger, at talent, det ja, kom med jeres talent, men der er andet derude, der kan skabe dit liv. Så det synes jeg var meget smukt. Og jeg fik bare lige lyst til at dykke ned i din talentudvikling og forstå, hvordan du gik fra så at være et mindre talent til så at arbejde dig lidt fremad. Men jeg vil først lige høre dig, Jannik. Har du haft en følelse af, at du har været talentfuld? Fordi altså, det behøver ikke at være til håndbold, vil jeg så lige sige.
Nej, i hvert fald ikke sportsmæssigt. Jeg har altid elsket det, men jeg har langt fra været den bedste heller. Og jeg må indrømme, jeg nok heller ikke haft den disciplin, som Lasse siger her. Det handler lidt mere for mig om at være en del af et fællesskab og synes noget var sjovt. Og har aldrig nogensinde, selvfølgelig helt lille, drømt om at skulle være professionel fodboldspiller, men opgav hurtigt den der tanke. Det var mere et spørgsmål at være en del af et fællesskab. Jeg har oplevet at have talent i skolen.
Ja.
Og det har givet en del selvtillid. Synes jeg, det handler om at præstere, blive med at øve sig, også at blive set, hører der også i. Og det hjælper på det, der er det igen meget med vedholdenhed og alt muligt andet. Men grundlæggende er en af mine store udfordringer, at det kan engang mellem være svært at være disciplineret nok, det bliver ved. Så det er meget spændende at sidde over for Lasse og ligesom at mærke den del af det. Lasse, hvis jeg må stille et spørgsmål her. Hvor stort potentiale tror du, der er for mental coaching i håndbolden i dag? Kontra dengang, du begyndte på det. Du må have været en af de første, der også for alvor begyndte at arbejde med det, eller var det allerede dengang noget, der var mere udbredt?
Nej, det er ikke... Jeg ved, at det er mere udbredt nu, end det var dengang. Og det var heller ikke noget, jeg selv tog tilløb til. Det var nogen, der tilbød sig selv nede i GOG med et nyopstartet firma, og gerne ville præsentere det for os. Og så havde jeg et forløb derigennem, og det var virkelig, virkelig glad for, at jeg gjorde. Men det er mere udbredt nu. Det, der er udfordringen for håndbold, det er, at budgetterne er spændt så hårdt for i forhold til lønninger, og der er ikke den store plads til det i håndboldklubberne. Og så er det op til spillerne individuelt, om de har lyst til at investere i sig selv på den måde, og der kan jeg da godt forstå, at det også kan være en stor sum penge at lægge på noget, som du jo et eller andet sted ikke kan måle. Fordi det er jo en fornemmelse. Klarer jeg den bedre? Er bedre til at håndtere tingene nu? Det er svært at måle i forhold til, hvis du går i styrketræningscenteret og ser, okay, i den her uge, der kan jeg løfte 80 kilo, og om en måned, så kan jeg løfte 100. så er det jo målbart, at den træning, du laver, det virker.
Men dit afkast, nu er jeg jo en af dem, der investerer lidt, dit afkast kommer vel også i alt andet end kun på håndboldbanen. Hvad med Lasse som far, eller ægte mand, eller nogle af de steder, har du kunnet mærke, at det har gjort en forskel der?
Helt sikkert. Altså, jeg lærte rigtig meget om mig selv, da jeg havde det forløb i GOG. Jamen, der lærte jeg det der med, at det er okay at tage fejl. Det er okay at sige noget, der ikke er rigtigt. Det er okay at skyde forbi. Mm. Og det udviklede mig helt vildt, for der gik jeg fra at være en stille, introvert dreng, til at være meget mere udadvendt og snakke meget mere. Da jeg ligesom uddannede mig som mentaltræner, lærte jeg ufattelig meget om mig selv som håndboldspiller. Og måden, jeg agerer på i forskellige situationer. Man kan sige, der er nok også en sammenhæng med, at jeg startede lige omkring de 30, og min karriere er nok først rigtig begyndt at peak, da jeg lige blev de der 31-32 år. Så jeg synes, der er et kæmpe potentiale i håndbold, og også i mange andre sportsgrene. Det er bare stadigvæk en lille smule tabubelagt, og især i de her holdsport, hvor det er sådan stadigvæk en lille smule macho, og vi skal da kunne klare tingene selv, og nå, skal du have hjælp til det med at tænke, eller til at håndtere pres, skal du ikke klare det selv? Så det er stadigvæk en lille smule tabubelagt, men det bliver bedre.
Og hvad sker der inde i dig? Hvad får du for nogle følelser, når du for eksempel får en reaktion, der hedder, kan du ikke håndtere det selv, eller er det svaghed, du skal have løst der?
Jamen, jeg prøver jo tit nogle gange at vende over til styrketræningen, for eksempel, hvor jeg siger sådan, jamen, vi skal også have hjælp til at lave vores styrketræningsprogram, fordi hvis det er, at vi bare træner det, vi selv har lyst til, jo, så kan det godt være, at vi bliver stærkere, men kunne vi optimere det sådan, så vi rent faktisk både blev stærkere og eksplosive, i stedet for, at vi bare går ned og laver noget, tager hovedet under armen, og så går ned og løfter noget jern, ikke? Og det er jo lidt det samme i forhold til mental træning. Nu skal vi bare kaste folk selv ud, håndtere det. Det kan da sagtens være, at de løser det på et eller andet tidspunkt. Dem, der er rigtig dygtige til det, de gør det jo nok og finder deres egen måde at løse tingene på. Men der kommer også til at være nogen, der kommer til at sidde fast, og nogen, der måske mister motivationen igennem det, som kunne have været undgået.
Og det, der egentlig så er paradoksalt i det, du siger der, det er, at vi snakkede om i en tidligere episode her, at du går ikke ned i styrkecenteret, og så tager du lige nogle curls, og siger, det virker sgu ikke. Nu har jeg gjort det 2 dage. Jeg har simpelthen ikke set noget på mine biceps. Jeg tror ikke på det. Altså, tilføj til det, at vi jo ved, at den mentale trivsel er dalende for alle mennesker. Fordi at vi er presset, som du selv sagde, vi kan hele tiden måle os. Så der er jo et kæmpestort paradoks i den måde, vi går rundt om mennesker på i dag, at det, vi har mest brug for at træne, det er det, vi træner mindst. Altså, det kan være lidt skørt. Men vi er jo en skør race, også mennesker nogle
gange. Ja, og jeg siger det også til, når jeg arbejder med nogen, og så de får jo gerne, når jeg arbejder med folk, så får de jo gerne lidt opgaver en gang imellem. Så spørger jeg jo altid, hvornår de har tænkt sig at aflevere det. Og hvis de ikke afleverer det til tiden, så spørger jeg dem, hvorfor har I ikke afleveret til tiden? Og så har de jo altid en rigtig god undskyldning for, hvorfor de ikke havde det, eller det ikke lige var vigtigt nok, eller de tænkte, de nok lige kunne gøre det i næste uge. Og så prøver jeg jo altid at sammenligne med, prøv at høre, hvis din træner, han siger, du skal se en video af din næste modstander, gør du det så? Ja, selvfølgelig. Hvorfor kan du så ikke lave det for mig? Hvorfor er det vigtigere at se en video, end det er at få styr på dit eget hoved? Det bliver de jo tit fanget i, fordi Det kan de jo ikke, det kan de jo ikke svare på. Fordi igen, hvis det er så meget vigtigere, og de ikke har lyst til, jamen skulle de jo lade være med at hyre mig jo.
Inden vi hopper videre til næste segment, fordi vi vil gerne lige med til bage til Sigerslev. Et smut. Det er ikke så tit, man kommer til Sigerslev. Jeg har ikke været der for nylig i hvert fald. Men Lasse, kan du kort også bare lige beskrive, hvad sker der så, da din karriere for alvor, som du selv siger, tager fat? Hvad er det, der klikker i form af din mentaltræning og din coaching? Er der nogle værktøjer, som du begynder at bruge? Er der et klimaks på et eller andet sted, du kan se?
Nu tænker du på, da jeg er i mine 30'er, og ikke i Sigerslev.
Ikke i Sigerslev. Jeg tænker faktisk på, da du er voksen og siger, at det er her, det tager fat.
Jamen, det er det der med at begynde at kigge på sådan helt aktivt. Hvordan er det, jeg reagerer, Hvad er det, jeg gør, når jeg bliver... Jeg ved for eksempel, at når jeg spiller, så bliver jeg sur på dommeren, hvis det er, at han ikke... Hvis jeg ikke synes, han fløjter ordentligt. Jeg har en rimelig kraftig retfærdighedssans. Jeg tror, hvis du spørger mange af mine venner, så reagerer jeg ret voldsomt på, når jeg føler mig snydt. Og det gør jeg jo af dommerne en gang imellem. Så det har jo været sådan et helt konkret eksempel, hvor jeg har kunne se, okay, der ved jeg, at jeg har noget adfærd, som er virkelig dårligt for mig selv. Fordi der er jo nogle af dem der siger sådan, men når jeg får noget følelse ind i det, og når jeg bliver sur, så spiller jeg også bedre. Ja, jeg kunne også godt i frustration lave nogle fede ting, eller virkelig sætte mig igennem, men på den lange bane, jamen der gjorde jeg mig ikke selv, eller der gjorde jeg ikke mig selv en tjeneste, når det var, at jeg begyndte at flytte mit fokus fra mig selv og over på dommerne. Så det var sådan et helt konkret eksempel, for at jeg kunne sige, okay, det her, det er ikke godt for mig. Hvad er det, jeg skal gøre i stedet for?
Skrev du det ned, eller hvordan gik du til det?
Ja, ja. Så skrev jeg simpelthen ned, hvad er det, der sker med mig? Så kørte jeg den bare helt ud, og så siger sådan, jamen prøv at høre her, dommeren begynder at fløjte dårligt. Jeg snakker med ham til at starte med, fordi jeg prøver jo at holde, så jeg prøver at snakke med ham til at starte med. Så gør han det igen, eller... på et andet tidspunkt, eller også så svarer han mig lidt flabet, eller et eller andet, så begynder jeg at blive irriteret på ham. Fløjter han forkert igen, så bliver jeg sur, begynder jeg at råbe af ham. Så er mit fokus rådet derover. Hvad er det så, der sker med mig selv? Jamen, jeg er ikke opmærksom i forsvaret, fordi jeg står hele tiden og er klar på at skal være sur på dommeren, hvis han fløjter noget forkert. Jeg er ikke klar til at løbe min kontra, når det er, vi får bolden. Når jeg står op i angrebet, jamen, jeg er måske heller ikke helt klar til at få bolden og hoppe ind over og score. Og når jeg løber retur, hvis jeg ikke har fået mit straffekast, jamen så kigger jeg på dommeren i stedet for bare at få benene på nakken og løbe hjem i forsvaret.
Så der dukker konsekvenserne lidt også op?
Det gør det. Det gør det lige præcis at køre den helt ud, ikke? Og så sige sådan, hvis jeg bliver ved med det, jamen på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg måske taget ud, og i værste fald, så taber vi jo kampen. Mm. Det var sådan en øjenåbner for mig, og så rent faktisk sige, okay, hvad er det, jeg skal gå ind og gøre? Hvordan er det, jeg skal arbejde med mig selv, når dommeren han fløjter dårligt? Og det hjælper mig helt vildt.
Lasse Svahn, hvis du lige skal tage mig tilbage til det sted, hvor du er vokset op, Sigerslev. Prøv lige at beskrive, hvor det ligger. Og hvis man tog det her lille stroll ind gennem byen.
Ja, altså, Sigerslev ligger på Stevns.
Og, Falster?
Nej, på Stevns. Det er lige omkring Køge.
Det er Køge, ja. Ja. Undskyld, ja. Jeg var et rigtigt hjørne i hvert fald.
Du er ikke helt i det rigtige hjørne. Det bliver jeg nødt til at sige. Så skal vi lige have landkortet op. Så.
Det er retfærdighedssansen, der kommer ind her.
Det er retfærdighedssansen. Det går ikke, du.
Men Sigerslev er en meget, meget lille by. Jeg har ikke selv boet i Sigerslev. Jeg har boet først i Klippinge, som også ligger på Stevns, og så senere i Stor Hedinge, hvor Stevnshallen ligger. Og Stevnshallen, det var der, hvor Sigerslev HK, de havde hjemmebane. Stor Hedinge er ligesom den største by på Stevns. Jeg ved ikke, hvor mange der bor. Der bor ikke sådan super mange.
Nu er det heller ikke en geografi-team, så det er okay.
Men Sigerslev, hvis du tager en tur ned igennem der, så går der en 15 sekunder, så tror jeg, hvis du er igennem. Det der er ved det, det er, at klubhuset lå dernede, og det startede jo som en udendørs håndboldklub. Så der ligger en fodboldbane dernede, hvor de startede med at spille håndbold på, indtil de kunne komme ind i Stevnshallen.
Har du også været god til andre sportsgrene? Man ser jo sådan nogen, som kunne have et eller andet sted kommet på landsholdet i rigtig mange sportsgrene. Gælder det også for dig?
Altså, jeg ved ikke, om jeg var kommet på landsholdet, men jeg har dyrket mange sportsgrene. Og fordi det var der jo tid til dengang. Der var jo tid til at gå til svømning om mandagen, og så gik jeg til håndbold og fodbold om tirsdagen og torsdagen. Og så om onsdagen, der spillede jeg tennis. Og så alle ugens dage efter skole, så i stedet for at gå i klub, så gik jeg ned i billardklubben og spillede billard. Så jeg har prøvet alt muligt forskelligt, og har jo synes, at det hele var fedt, fordi det er jo konkurrence. Jeg er mega konkurrencemenneske og vil vinde i alt, hvad jeg laver. Og igen, den der, som jeg også sagde før, at hvis jeg kunne mærke, at okay, den er der ikke lige helt, så kører jeg mig rigtig umage for at prøve at blive bedre. Og så jeg er sjællandsmester i billard. Og,
sådan.
Hvad hedder det? Vi blev da også sjællandsmester i fodbold, faktisk. Så, så det er der sådan, der er der lidt pokaler og sådan lignende. Jeg var også på noget udvalgt hold i fodbold. Det var ikke nogen stor succes. Så jeg tror, at håndbold var den helt rigtige vej.
Jeg er jo stor boksefan også, og har fulgt rigtig meget med i boksning, haft en boksepodcast, lavet en historisk boksepodcast. Det får mig bare til at tænke på måske det største boksetalent, nogen vil sige, vi nogensinde har haft efter Muhammad Ali, som er Vasilij Lomachenko, som er sådan en lille fjervægter, der har revolutioneret boksning på mange måder, fodarbejde, vundet OL 3 gange, ikke? Han gad ikke rigtig blive professionel, fordi du ved, kudos inden for det rigtige boksemiljø, det ligger i amatørboksning. Der er penge i prof, ikke? Men han havde en far, der satte ham til kampsport, satte ham til at danse, satte ham til at bryde. Og når du ser den mand, så kan du se alle de her forskellige ting i ham. Altså, tror I på, at der er noget i det her med, at hvis man er divers i sin sport, at man så får mere med?
Ja. Det tror jeg helt sikkert, der er. Fordi jeg tror, din kreative sans, den bliver større. Jeg tror, du tænker i andre baner, end dem, der kun spiller håndbold, for eksempel. Mm. Og på den måde, så er man måske også en lille smule mere nysgerrig. Jeg tror, jeg var rigtig nysgerrig på, hvordan jeg kan blive bedre, så den der stædighed ligesom kunne blive tilfredsstillet. Hvad skal jeg bruge for, jamen jeg skal være nysgerrig, på, okay, hvad er det, jeg kan implementere i mit spil, som rent faktisk også kan gøre mig bedre, hvad har jeg, altså, som jeg har en idé om, kan gøre mig bedre. Og jeg skal da ikke kunne udelukke, at jeg sad jo og havde sådan en sådan ringbind med forskellige vinkler, som jeg havde med hjem fra billardklubben, og så sad jeg, når jeg var færdig med min lektier, så sad jeg og lavede min billardlektier, og sad og lærte vinkler, at, nå okay, hvis jeg skyder derover, så ryger den derhen, ikke? Og jeg skal da ikke kunne udelukke, at de der vinkler, det også har været med til at gøre mig til en dygtig fløjspiller, fordi at jeg har kunne se nogle vinkler, som andre måske ikke har været nysgerrige på, eller har haft en indsigt i.
Det giver så god mening, og jeg kommer til at tænke på, at nu har vi snakket om komfortzonen og risk management. Det er en fløjspillers job jo også. Det er også lidt risk assessment. Er det ikke det nogle gange? Skal jeg gå, eller skal jeg ikke gå ud fra den her vinkel?
Ja, men det har også været sådan et udviklingspunkt for mig. Fordi jeg netop, især i mine tidlige år, havde den der med, at hvis jeg ikke lige scorede på den første, eller hvad, altså den første, det kunne godt gå, men hvis jeg ikke scorede på de første to, du kunne nærmest bare lade være med at spille mig bolden, fordi jeg gik ikke. Og så spillede jeg bare bolden tilbage igen. Og det gjorde jeg jo for at beskytte mig selv. Det gjorde jeg jo, fordi jeg tænkte sådan, det er lidt pinligt det her. Nu er jeg brændt, der er mange folk, der kigger. Jeg vil gerne spille, men jeg vil helst ikke. Så jeg prøvede jo at beskytte mig selv, men det eneste, jeg gjorde, det var jo at vise resten af mine holdkammerater, at jeg ikke troede på mig selv. Plus, at de blev irriteret på mig, når de rent faktisk havde bokset med forsvaret hele vejen over fra venstre side, og så over til højre side, og så spillede mig helt blank, og så gik jeg ikke på den, så fik de den bare tilbage i hovedet igen, så kunne de bare lige prøve en gang til. Og i sidste ende, så blev jeg jo taget ud alligevel, fordi vi kan jo ikke have en fløjspiller inden, der ikke tør tage chancen, når det er, at han får bolden. Så jeg prøvede at beskytte mig selv, men jeg gjorde mig selv en kæmpe bjørnetjeneste, og det var noget, jeg lærte også undervejs i forhold til erfaring at finde ud af, sådan okay, jeg troede, det var noget godt, jeg gjorde for mig selv, men det var det faktisk ikke. Okay, skulle jeg prøve at gøre noget andet? Skal jeg prøve at tage det der spring ud af komfortzonen, og så sige, okay, hvad sker der, hvis jeg så hopper ind over og brænder igen? Nå, men hvis jeg scorer, det var rigtig fedt, det var en dejlig oplevelse. Hvis jeg brænder, så kan det godt være, at jeg bliver taget ud alligevel. Men så sidder jeg jo med den samme fornemmelse, som jeg gjorde, hvis jeg ikke havde taget bolden. Så jeg var jo ikke, jeg er jo ikke dårligere stillet, fordi jeg tog chancen.
Hvilke af de der indsigter tager du med til dine børn? Nu må jeg beklage, at jeg ikke lige helt ved, hvor gamle de er, Lasse, men det er jo noget af det med at rejse dem op, når de er faldet på cyklen, eller jeg prøvede meget at øve med min datter og sige, det handler om at øve sig, gøre sig umage, ikke så meget, man får tegnet inden for stregerne.
Helt enig. Og jeg tror, at jeg ved, at mit konkurrencegen også nogle gange kommer lidt til kort i forhold til børnene, fordi jeg godt kan sidde ved siden af og så sige sådan,
Det er fandme grimt.
Ja, eller det gør jeg ikke. Nej, jeg er dygtig til at rose, når de er færdige, men sådan undervejs så jeg kan godt mærke, at jeg skal også i den anden retning, fordi at de er også utrolige. Allerede nu jo. Sådan det der, de vil bare gerne gøre tingene rigtigt. Og hvis ikke de kan gøre tingene rigtigt, så gider de slet ikke.
Mm.
Jeg tænker jo sådan lidt, nej, det er noget skidt. Men hvis jeg lige prøver at huske en lille smule selv tilbage, jeg kan jo godt selv huske, hvordan jeg har siddet og spillet kortspil med mine forældre og mine bedste forældre. Og lige snart jeg var foran, så var det bare det fedeste spil i verden. Og lige snart jeg kom bagud, så kastede jeg mig kortene, og så gad jeg bare ikke mere. Så jeg har jo ikke været, jeg er jo ikke anderledes end mine børn. Men det er jo klart, når jeg er med ud at se dem spille fodbold og håndbold. Og, altså, min datter, hun er 9, hun spiller håndbold. Min dreng, han er 7, og han spiller fodbold. Så er det fuld opbakning. Altså, jeg prøver mit allerbedste på at være, på at være opbakkende over for dem. Men kan stadigvæk, når jeg prøver at bakke op og komme med gode råd, virkelig få en attitude tilbage igen, ikke? Fordi det skal jeg bare slet ikke blande mig i. Så det er lidt en balancegang, jeg stadigvæk lige går og roder lidt med.
Jeg synes, det er interessant det med forældrerollen. Hvad med dine egne forældre? Har du oplevet, at de var meget støttende, eller har du også oplevet, at der var et pres? Der ser man jo også nogen, der kommer frem i verden i dag, hvor man bliver lidt tvivl om, er det barnet, eller er det egentlig forældrenes ambitioner, vi ser her?
Jeg er helt sikker på, at mine forældre har godt kunne se, det her det kan godt blive til noget, det kan godt blive til noget stort, men det er ikke min fornemmelse af, at det er det, der har drevet dem til at være så opbakende, som de har. De har været der altid, og de var altid med til at stille bil til rådighed, hvis det var, at vi skulle bruge en bil til at køre på udbanen. De var altid i hallen, når vi spillede. Det er i hvert fald det, jeg husker. Og min mor var altid, du ved, den søde mor, der, du ved, klapper i hænderne og siger, ej, hvor er det godt. Og min far har fået flere røde kort, end jeg selv har, fra de kampe, jeg har spillet. Yeah. Så han har jo virkelig været, du ved, farvet og håbet på, at det gik mig godt. Men ikke i den der pæsende form. Det var ikke sådan, at jeg lige fik en opsang, når jeg kom hjem, eller nu skal det være bedre, eller nu skal du gå ud og træne ekstra, eller noget i den tur. Det var det slet ikke. Han ville bare gerne have, at det gik godt. Og det ville de begge to. Så det har været ren kærlighed og opbakning, jeg har fået med hjemmefra.
Inden vi begiver os lidt videre til at snakke om det her, jeg har lovet med Counter-Strike, så vil jeg gerne lige snakke lidt om lederskab. Fordi da Jannik og mig sad og forberedte os her, og sad og lyttede lidt og læste lidt om dig, og vi kender dig jo også fra håndbold. Jeg har set meget håndbold. Selvom jeg er kæmpe fodboldfan, så synes jeg jo, at håndbold er en fantastisk sport, for der sker noget hele tiden. Det er så pissespændende, ikke? Så vi er begge to delvise håndboldfans, og så kom jeg bare til at tænke på lederskab og Lasse. At når man har været en lidt, måske lidt mere tilbagetrukket skikkelse i sin barndom, ungdom, dukket hovedet lidt nogle gange, hvordan har du så forsøgt at manifestere dig som leder, når du er blevet ældre? For eksempel i dine 30 år, hvor du bliver anfører, hvor der er nogen, der kigger på dig. Lad mig sige det helt konkret. Hvad for en ledertype har du så været?
Jeg har været en opbakkende leder, men jeg har også været en leder, der har sagt min mening, og også fortalt folk, når de ikke gør det godt nok. Og det, hver gang jeg har gjort det, har det jo været et kæmpe skridt ud af comfort zone, fordi at det jo virkelig har været sådan et, nu kommer jeg til at træde nogle over tæerne, og nu kommer jeg til at ramme nogens følelser. Men at jeg også har set det som en nødvendighed i forhold til, at vi også skal præstere. Fordi jeg vil gerne have, at vi er gode venner, men jeg vil allerhelst vinde. Og så må vi tage det andet bagefter. Jeg kan huske sådan der, hvor det sådan rigtig gik op for mig, at folk også lyttede, når det var, at jeg sagde noget. Det var inden vi spillede OL-kval i 2016. Der sidder vi, spiller vi en landskamp, en træningskamp mod B-landsholdet. Jeg tror, vi vinder med én til sidst. Jeg faktisk ikke helt husker, om vi spillede uafgjort, eller vi vandt med én til sidst. Og så kom vi ud om, jeg tror faktisk, vi vandt med én. Fordi vi kommer ud i omklædningsrummet bagefter, og folk er sådan, de er ikke glade, men nå, jamen, vi vandt jo til sidst. Og jeg sad, og jeg var simpelthen så indebrændt over, at vi kunne spille på den der måde, og to dage senere, altså tre dage senere, der skulle vi altså spille mod Kroatien i en OL-kval, hvor jeg siger sådan, altså vi er vundet med en over B-landshold, vi skal spille mod Kroatien om tre dage. Og jeg var så indebrændt, og du ved, jeg havde allermest bare lyst til bare at holde det inde, men jeg kunne også godt mærke, at jeg kan simpelthen ikke leve med mig selv, hvis det er, at jeg ikke kommer ud med det her, og vi så går på banen om tre dage og leverer samme indsats. Så vil jeg i hvert fald vide, det igen det her med knuden i maven, så vil jeg i hvert fald vide med mig selv, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at ændre den indstilling, som vi havde haft i dag. Og så rejste jeg folk over, altså ikke personligt, men som gruppe, at vi simpelthen blev nødt til at komme med et andet udtryk. Jeg tror, jeg havde nogle lidt andre gloser inde i omklædningsrummet. Men hvor træner og spillere og alt sådan noget kom hen bagefter, sådan individuelt, og så sådan, fandme godt, du sagde noget. Det var godt, der var nogen, der sagde noget. Og så kunne jeg godt se sådan, okay, så der er faktisk, altså der er faktisk andre, der sidder med samme tanker som mig, men også har svært ved at hoppe ud af den der comfort zone og sige de der ting der, fordi vi skal jo helst ikke træde nogen over tæerne. Og lige præcis den del, den har jeg jo lidt et problem med, fordi hvis vi er bange for at træde hinanden over tæerne, så gør vi jo ikke noget. Så lader vi bare tingene stå til. Og det kan mit professionelle jeg, det kan mit leder jeg slet ikke holde til. Hvis vi gør alt, hvad vi kan, og vi kommer ud på den anden side, og vi har tabt, fair nok, jamen, så har de andre sikkert været bedre. Men hvis vi kommer ud bagefter, og vi alle sammen sidder og tænker sådan, ej, hvis vi bare lige havde, eller hvis vi nu havde bare havde gjort det der, eller ej, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Altså den der fortrydelse der, den rammer mig så hårdt, så den vil jeg undgå for enhver pris. Og jeg har gjort det mange gange nede i Flensborg også. Og ikke fordi, at jeg gør det hver gang, vi taber, eller hver gang, vi ikke spiller godt, men lige snart jeg kan se, at udtrykket ikke er der, eller jeg kan mærke den der knude i maven, om nu skal der ske noget, så har jeg gjort det, og der er blevet lyttet hver gang. Så jeg har været en leder, der har været meget opbakende i forhold til at samle alle op, hvis der er nogen, der har spillet en dårlig kamp, været derhenne bagefter, sørget for at samle folk op, høre, om der var noget, jeg kunne gøre for dem, snakke med dem, hvad det er, de havde brug for. Men samtidig så har jeg også været en, der har krævet, at når vi træner, særligt når vi spiller kamp selvfølgelig, så er vi der. Og så er vi professionelle, og så koncentrerer vi os om det, vi rent faktisk render rundt og laver. Fordi det skylder vi hinanden, og det er, at vi bruger så meget tid på det.
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige fra og skælde folk ud, fordi jeg er bange for, at det ødelægger en relation. Eller jeg er bange for, at jeg er et dumt svin. Jeg er bange for, at det er det rigtige tidspunkt. Altså, er der noget sådan nogen som mig, der hellere bare vil rose, eller lave sådan burgermodellen altid sådan, hold kæft, hvor er du god. Det der var ikke så godt, men nej, hvor er du god. Det er sådan burgermodellen, ikke? Er der noget, jeg kan øve, hvis det er, jeg er konfliktsky? Altså, er det at reagere efter min mavefornemmelse, eller?
Altså, det gør jeg jo. Og så kan man så sige, den der med, jeg hører jo også den der, rigtig tit, den der med, jamen jeg var gerne lige finde det rigtige tidspunkt. Sige, ja, men hvad hvis det rigtige tidspunkt først kommer om en uge, eller i morgen, eller om en måned, eller den slet ikke kommer? At du bliver ved med at overbevise dig selv om, det her det er ikke det rigtige tidspunkt, fordi du er bange for at træde nogle over tæerne, så får du det aldrig sagt. Eller også så får du først sagt det om en uge, og så er det for sent. Og den der med, prøv at høre, hvis der er noget, der går der på, jamen, så får det sagt igen, som vi startede, eller som jeg startede med at sige i forhold til det der med at gå ud af comfort zone. Det er ikke så slemt, som det er, du selv gør det til. Mm. Og mange af de gange, hvor at du giver noget kritik til nogen, så vil de faktisk også takke dig. Fordi jeg for eksempel også, og jeg ved det jo også fra mig selv, jeg vil meget hellere have folk, de fortæller mig, hvis der er noget, jeg gør forkert, sådan så jeg kan ændre det og gøre det rigtigt. Eller vi kan tage en diskussion om det, hvordan jeg ser det, og hvordan du ser det. Men det der med at bare lade mig gøre forkerte ting, eller lade mig sejle i min egen sø, det er da meget værre, end rent faktisk at sige tingene til mig.
Jeg synes, vi skal snakke lidt om Counter-Strike her til sidst. Og Lasse Svahn, det bliver også med dig, fordi det er også et karriereskift, uden at være et karriereskift, kan man sige. Du har, som vi har hørt indtil videre, arbejdet meget med din mentale performance. Du har knoklet. Du har arbejdet på at bygge selvindsigt og konvertere det til din sport. Nu bruger du det til at træne erhvervsledere og andre elitesportsfolk og hjælpe dem med at blive, ja, hvad kan man sige, den bedste version, de kan blive. Counter-Strike-teamet Heroic. Hvis man lige skal sætte scenen for det, så er e-sport i 2024. Det er jo en sport, der er på vej op og trumfe nogle af de sportsgrene, vi måske har været vant til at omtale som sport. Det er simpelthen unge drenge, unge piger, oftest i 20'erne, som sidder og spiller computerspil på hold. Og Counter-Strike, det er jo sådan en first-person shooter. Og jeg har lige en test til dig, Lasse. Hvis jeg nu siger, vi er simpelthen nødt til at stokke mere op på Kevlar, for ikke miste indgangen til B2. Hvad betyder det?
Ja, det er noget med, at de skal have noget rustning på. De skal huske at købe rustning. Og så sagde du noget med at stack B. Så det betyder noget med, at de har garanteret... de har muligvis noget sparerunde, og stack B, det betyder, at så smider vi alle folk over på B, og så satser vi på, at de kommer derover, og så lader vi A stå alene.
Ja, det er lige præcis rigtigt. Det handler jo om, at i Counter-Strike spiller man ikke til mål, man spiller til bomb sites, hvor man skal plante en bombe. Når den eksploderer, så vinder man, hvis man er terrorist, vel at mærke. Så det er en sport, der er gået fra sådan et computerspil over og blevet en sport. Jeg gad godt at vide, de her oftest yngre mennesker, som nogle gange kan man se Counter-Strike-drenge ned til 16 år, der får professionelle kontrakter. Modsat håndbold eller fodbold, så kan de faktisk gå ind og være verdensstjerner med det samme. Det er ret exceptionelt, fordi det fysiske aspekt er ikke lige så stort som for eksempel i fodbold eller boksning. Det er sjældent, du ser en 16-årig sværvægter, ikke? Så at komme ind i det her game, komme ind i Counter-Strike, har du kunne mærke en forskel på, hvordan du skal behandle de her, måske en anden slags sportsmænd, som kan være lidt mere, min generalisering er nørdet, måske lidt mere introverte. Har du set en forskel på, hvordan du skulle arbejde med dem?
Nå, man kan sige, så har jeg måske haft en fordel af selv at være lidt introvert og stille og rolig, dengang jeg selv var i deres alder. Fordi jeg synes egentlig, at overgangen over til har været relativt let for mig. Jeg blev også meget, meget positiv over at se, hvor dedikeret og hvor ambitiøse de rent faktisk er, og også hvor velovervejet de er. Og det betyder selvfølgelig rigtig meget for mig, at de går super meget op i det, de laver. Fordi så ved jeg, at jeg kan hjælpe dem. Og nu har vi snakket rigtig, rigtig meget om den her comfort zone i dag, og for de her drenge, der er det jo også meget at gøre med at springe ud af den der comfort zone, fordi de spiller en holdsport. Selvfølgelig er mange af tingene individuelle, når det er, at de spiller, men de skal også kunne finde ud af at kommunikere sammen. De skal også finde ud af at agere med hinanden, og de skal finde ud af at være sammen med hinanden, fordi det er jo en gruppe drenge, som rejser på den rigtig, rigtig gode side af 150 dage om året. Så de har jo virkelig, virkelig meget tid sammen. Og hvis de render rundt i en gruppe, hvor de ikke bryder sig om hinanden, eller ikke forstår hinanden, og ikke er nysgerrige på hinanden, så kan det godt blive nogle meget, meget lange rejsedage. Og det gør vi jo rigtig meget ud af, det her med at få dem ud af deres skal og åbne op for hinanden, sådan så at de alle sammen kan få en rigtig god fornemmelse af, hvem de er som Counter-Strike-spillere, men også som mennesker. Hvem er de, når de er derhjemme? Sådan så når de sidder på hotellet efter, at de ikke kun snakker Counter-Strike, men de rent faktisk også kan være nysgerrige på hinanden. Og det synes jeg jo er mega fedt, det der med både at kunne udvikle Counter-Strike-spillere, men også kunne udvikle mennesker. Fordi det er jo noget, som de måske, nogle af dem, har svært ved, og noget, hvor de virkelig kan få en personlig udvikling igennem.
Og hvor meget er der at komme efter et hold, som rigtig godt kan lide hinanden? Har det godt med hinanden, forstår hinanden, kontra et hold, som måske ikke er bedste venner, når vi går i banen?
Jamen, min overbevisning, og det er jo også det, som jeg har prøvet at gøre meget ud af på alle de hold, som jeg har spillet, og heldigvis har haft opbakning til af rigtig mange mennesker på de hold, som jeg har spillet på, både i GOG og på landsholdet og i Flensborg. Det her med, at hvis kulturen på holdet er, at vi har det godt med hinanden, og vi hjælper hinanden, ikke kun med at rose hinanden, men også ved at give hinanden kritik, jamen, så og i øvrigt er nysgerrig på hinanden, altså på personerne bagved, jamen så får vi bare en bedre fornemmelse af hinanden. Når vi har en bedre fornemmelse af hinanden, så er vi mere tilbøjelige til at snakke med hinanden. Når vi er mere tilbøjelige til at snakke med hinanden, så er vi også mere tilbøjelige til at være, ærlige over for hinanden. Når vi er mere ærlige over for hinanden, så er vi også mere tilbøjelige til at give den her kritik. Prøv at høre her, jeg kan se den måde, vi spillede på, det var simpelthen ikke, timingen var helt forkert. Hvordan er det lige, vi kan gøre det her bedre? Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad kan du gøre for mig? Så er vi mere tilbøjelige til at gøre de ting. Når vi er mere tilbøjelige til at gøre de ting, så når vi kommer ind og spiller spillet, jamen så har vi bare en meget bedre fornemmelse af, jeg ved godt, at når vi kommer i den her situation, jamen så gør min makker det her. Fordi det er det, vi har snakket om. Og jo mere vi gør det, jo mere vi snakker om, hvad det er, vi gør, hvordan vi agerer, og hvad det er, vi skal gøre, jo bedre bliver vi til det.
Og uden at nævne navne, det tænker jeg ikke er særlig godt, er der så nogen, hvor du har tænkt, de har egentlig et talent eller en så gode evner, at de faktisk kunne have været med på landsholdet, men på grund af deres måde at agere på i gruppedynamikken, være en holdspiller på alt muligt andet, er de blevet valgt fra?
Ja. Det er der, og det er jo igen det der med, at hvis du får lavet en kultur, hvor du også kan se, at den kultur, der er på holdet, at den virker, og at folk præsterer bedre i den her kultur, jamen så er du også meget mere tilbøjelig til at følge den, og blive ved med at holde fast i den. Og det bliver jo på bekostning af dem, der ikke køber ind på kulturen, eller har sig selv i første række. Så det er også derfor, du kan sige, hvis du kigger på landsholdet nu, er det de bedste spillere, der er med hele vejen rundt? Ja, det kan du sagtens argumentere for, fordi de bliver ved med at vinde. Jeg skal ikke udelukke, at der sidder nogen derhjemme og synes, at de også har en årsag til, hvorfor de skulle være med på landsholdet i forhold til den måde, de selv spiller på. Men de er tre gange verdensmestre, og nu vandt de godt nok ikke europamesterskab, men det var...
Det kunne de lige så godt, ikke?
Det kunne de lige så godt have gjort. Så hvem er det, der skal sige, at det er forkert?
Jeg synes jo, det er et fantastisk spænd, vi også får spændt ud her, at der kan være nogen, som skal indrette sig lidt efter at kommunikere, skabe flere relationer. Det er sådan den ene side af det, at nogen skal opfordres til det. Og så kom jeg bare i tanke om, at jeg har set en Simon Pytlick-dokumentar på TV2, hvor at helt ude i den anden side, for hvor diverse vi mennesker er, for at ligesom illustrere det. Hans store problem som talentfuld spiller, det var jo, at han blev lidt ked af det, når de andre ikke havde spillet. Og havde det lidt dårligt, når han kom hjem til far, tidligere landstræner Jan Pytlick. Så hele arbejdet med hans hoved og hans hjerne, det var at være, Simon, du er så dygtig, du kan ikke være en nice guy. Du skal være lidt mere kynisk. Så det var også bare for at illustrere kompleksiteten i talenter, ikke?
Jo, det er det, men man kan jo så også sige, at Simon har jo så også gjort den ting, han har jo arbejdet med sig selv. Han har jo sagt, okay, jamen, den her ting her, den er jeg rigtig glad for, men jeg bliver nødt til at have noget mere af det her. Hvor jeg siger, den gælder jo også den anden vej. Sådan så hvis du er meget kynisk, jamen så, og dygtig til det, du laver, men stadigvæk ikke får de resultater, du ønsker, jamen så kunne det jo være, at du skulle begynde at kigge på, hvad er det, jeg kan arbejde med, sådan så jeg har større chance for at nå de ting, som jeg gerne vil.
Lasse Svahn, vi er nået til enden af Mere-podcasten for i dag. Vi har været utrolig glade for at have dig herinde i studiet. Og hvis jeg skal lave en opsummering, så har jeg i hvert fald fået det ud af det, at komme ud af din komfortzone. Det er ikke forbudt at fejle. Det er godt at fejle, fordi så lærer du noget. Tag fat i dig selv, og prøv at være konkret. Skriv ned, hvis der er noget, du er bange for. Gå ind i det. Analyser det en lille smule. Du har også brug for et mentalt træningscenter, om det er din mentor, eller coach, eller performance ven, på en eller anden måde, fordi det er meget mentalt, det her. Og så havde jeg en ting her til sidst, men nogle gange så kan man glemme noget, når man sidder. Jannik, så er det der. Nu ved jeg godt, det er din første tur som gæstevært, men så er det jo der i radio, så har man altid lige en, der kommer ind og siger, og vejret i morgen, det bliver... Nej, det sidste, jeg vil have med, det var, at det her, det gælder jo for teams og mennesker i alle afskygninger. Så selvom vi har snakket om håndbold, vi har snakket om Counter-Strike, vi har været på stævns og snakket om fællesskab dernede, så kan det her jo bredes ud til os alle sammen. Så hvis man er teamleader i sin virksomhed, igen, hvis man har en familie, vi er jo lige ved at sige, meget af det her er så fantastisk basalt, relationelt og kommunikativt. Ikke? Så hvis du kan sige go for den optimering, Lasse, så...
Ja, det kan i den grad. Og jeg synes jo det er et vigtigt tema også at få ud, og det er en vigtig pointe også, at du har, at det ikke kun gælder for sportsfolk. Det gælder for alle mennesker, og det er det der med at få, jo mere du kan få det konkretiseret, jo mere du kan få det synliggjort over for dig selv, jo mere finder du også ud af, at jamen, det var ikke så slemt, som jeg havde regnet med, og ofte, ikke altid, men ofte vil du også få den feedback fra dem, som du rent faktisk så konfronterer, om det er dig selv, eller om det er nogle andre, så vil du også få den feedback, at ved du hvad, det var faktisk ikke så slemt, som du selv gjorde det til, og det er okay, og at vi stiller krav til hinanden i alle afskygninger, så længe at vi også, du ved, er opbakende. Og det er, ja, som vi snakkede om før, det var den ledelsestil, som jeg også selv gjorde brug af, og jeg synes, den har virket virkelig, virkelig godt, og bruger den stadigvæk.
Jannik Tarpen Buchholz fra Den Sociale Kapitalfond. Nej, hvor har du været en god gæstevært i dag, vil jeg bare lige sige.
Det er jeg virkelig glad for at høre.
Det er virkelig dejligt at have en... det er lidt ligesom at have en god højrebak, der sådan ligger den godt op, ikke? Sådan, hele tiden lige stusser den, eller?
Ja, det skal man huske at sætte pris på. Altså, nu har jeg både spillet med Holger Glandorf nede i Flensborg, som bare øslede bolde ud til højrefløj. Og så har jeg også spillet med Mathias Gissel på det danske landshold. Der er lidt forskel på kvoten af udspil.
Så så må du så selv vurdere, om du er Holger eller Mathias. Tusind tak, fordi du også var med her, Jannik, for de rigtig gode spørgsmål og for at feed ind i det her og give noget af dig selv. Jeg vil sige til lytterne, der sidder derude, at mere podcasten, den bliver ved med at komme med spændende gæster, ligesom Lasse, og hvor I lærer noget, som I ikke kunne få andre steder. Noget, som I kan tage med ud i livet og forhåbentlig handle på. Blive klogere af og skabe jer i sidste ende mere af det, I gerne vil have i jeres liv.